Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz bugun dasturimizda. Mirziyoyevning har bir yoshga 1 gektar loyihasi fermerlar noroziligiga uchramoqda. Ukrainada boshpana izlayotgan o'zbekistonlik jurnalist muddatsiz ochlik e'lon qildi. Hokimlarning konteyner uyi tarmoqlarda trendga aylanmoqda. So'nggi soat xabarlari. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi seysmologiya markazi xabarga ko'ra, Toshkent va atrof viloyatlarida 6-mart kuni ertalab 2 zilzila ro'y bergan. Markazga ko'ra, 1-zilzila 6-mart kuni soat 2:52 sodir bo'lgan. Zilzila epimarkazi Toshkent viloyati Piskent tumanida bo'lib, uning kuchi u yerda 4.5 balni tashkil etgan. 2-zilzila esa Toshkent vaqti bilan ertalab soat 6:00 ro'y bergan. Qirg'izistonning Qadamjoy viloyati hududida O'zbekistonning Farg'ona viloyati bilan chegarasi yaqinida sodir bo'lgan zilzila epimarkazi Toshkentdan 252 km janubiy sharqda ekani aytilmoqda. Buxoro viloyatining Kogon shahrida yashovchi 27 yoshli ayol 10 ortiq fuqaroga OIV, ya'ni VIH infeksiyasini qasddan yuqtirgan va yuqtirish xavfi ostida qoldirgan. Bu haqda Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Qo'qon shahrida yashovchi 1994 yilda tug'ilgan ayol 2 yil avval Buxoro viloyati OIVga qarshi kurashish markazi tomonidan OIV infeksiyasini yuqtirib olgan shaxs sifatida ro'yxatga olingan bo'lgan. Buxoro viloyati Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, joriy yilning 1-mart kuni o'tkazilgan tadbirda ushbu fuqaro o'zining OIV infeksiyasiga chalinganini bila turib, 2020 yilning avgust oyidan shu yilning fevral oyiga qadar 10 ortiq fuqaro bilan Buxoro shahrining turli joylarida himoya vositalarisiz jinsiy aloqada bo'lib, ushbu shaxslarga OIV infeksiyasini qasddan yuqtirish va yuqtirish xavfi ostida qoldirish jinoyatlarini sodir etgan. Ichki ishlar boshqarmasi xabarida ta'kidlanishicha, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, tergov boshqarmasi jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atgan. Toshkentda 8-mart xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda so'z olgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev oxirgi 3 yilda ayollar daftarga kiritilgan 80 mingdan ortiq xotin-qizning muammosi hal etilganini aytdi. Mirziyoyevga ko'ra, ulardan 32 ming nafari ish bilan ta'minlangan. O'zbekistonda 8-mart arafasida 2 mahkum ayolga tayinlangan jazolar yengillashtirilgan. 16 nafar mahkuma ayolning kassatsiya tartibida bergan shikoyatlari ko'rib chiqilgan. O'tgan yili O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ayollar bayrami arafasida qamoqlarda jazo muddatini o'tayotgan 83 nafar ayolni af etish to'g'risidagi farmonni imzolagan edi. Rossiyaning Vladimir shahrida bo'lib o'tgan sudda 23 yanvar kuni muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy tarafdorlari o'tkazgan miting davomida politsiya xodimiga hujum qilganlikda ayblangan Vitaliy Timofenkoni 3 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida qaror olingan. 5-mart kuni Vladimir shahridagi Lenin tuman sudi Timofenkoni namoyishchilarni tarqatish paytida politsiya xodimiga qarshi qalampir purkagich ishlatishda aybdor deb topgandi. Timofenko purkagichdan foydalanganini tan olgan, ammo politsiya yerga yotqizgan boshqa bir namoyishchiga yordam berish uchun bunday qilganini aytgan. Timofenko Navalniy himoyasiga Rossiya bo'ylab o'tkazilgan mitinglarda qatnashishi ortidan jinoiy javobgarlikka tortilgan 2-nchi shaxsdir. Belarus hukumati mamlakatdagi eng taniqli inson huquqlari tashkilotlaridan biri bo'lmish Vesna markaziga qarshi jinoyat ishini qo'zg'atib, uning bir necha a'zosini hibsga oldi. Tashkilotning 5-mart kuni ma'lum bo'lishicha, Belarus tergov qo'mitasi markazini ruxsat berilmagan ommaviy norozilik namoyishlariga moliyaviy va boshqa yordam ko'rsatishda hamda jamoat tartibini buzishda ayblamoqda. Tashkilotga ko'ra, uning 4 a'zosi hibsga olingan. Belarusda o'tgan 9 avgustdagi prezident saylovidan mamlakat markaziy saylov komissiyasi Aleksandr Lukashenkoni saylov g'olibi deb e'lon qilganidan keyin ommaviy noroziliklar mamlakat bo'ylab boshlanib ketgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin internet axloqiy qoidalar asosida tartibga solinishi lozimligini, aks holda jamiyat tanazzulga uchrashini aytgan. Putinning fikricha, voyaga yetmaganlarni nafaqat namoyishlarga chaqirish uchun, balki ularni suitsidga chorlash, ularga narkotik sotish uchun ham internetdan keng foydalanilmoqda. Muxolifatchi Aleksey Navalniy himoyasi uchun Rossiya bo'ylab o'tkazilgan namoyishlarda 10 minglab odam qatnashganidan so'ng, Moskva ijtimoiy tarmoqlarini aksel hukumat namoyishlar haqidagi fake xabarlarni olib tashlamayotganlikda aybladi. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston fermerlik.
O'zbekistonda ekin yerlarining 10%ini ishsiz yoshlarga ajratib berish haqidagi prezident qarori fermerlar noroziligiga uchramoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joylarda hokimlar har bir yoshga 1 gektar dasturni amalga oshirish uchun kuchlatar tizimlar bosimlarini qo'llab, fermerlarni ishsiz yoshlarga 1 gektardan yer ajratishga majburlayotgani haqida Ozodlikka xabarlar kelmoqda. Ozodlik suhbatlashgan fermerlar ishsizlarga o'z hisobidan yer berish zarariga bo'layotganini aytishadi. Yer solig'i bizni bo'ynimizda qolyapti. Yerni har bir qarichini hisoblab ish qilamiz. Hozir hokimiyatdan kelib, har 10 gektar yerni 1 gektarni yoshlarga berasan deyapti. Foydasi uniki 1 tin to'lamaydi. Xarajati esa bizni hisobda. Kimga yoqadi bu, deydi Samarqandning Qo'shrobot tumanidan bo'lgan fermer. Ismi ochiqlanishini istamagan Namanganning Uchi tumanidan bo'lgan fermer esa kuch ishlatar tizimlari bosimi ostida ishsiz yoshlarga yer ajratishga majburlanganini aytadi. Ammo hokimlik rasmiylari ishsiz yoshlarga yer ajratish fermerlarni majburlash evaziga bo'layotganini rad etdi. Samarqandning Qo'shrobot tumanida esa ishsiz yoshlarga ajratilgan yerlarning qaytarib olingani norozilikka sabab bo'lmoqda. Mahalliy aholi vakillaridan birining Ozodlikka aytishicha, tumanning Qiyim mahallasida 24 fevral kuni tuman hokimligi zaxirasidagi 22 gektar yer ishsiz yoshlarga ajratilgan edi. Bir hafta o'tib, hokimlik yerlarni qaytarib olgan. Hali ish boshlanmay turib, yerni qaytarib olishdi. Bular ob-havo yomon bo'lishiga qaramay, ishsizlarga yer ajratganda 40 sotikdan. Gazetalarga chiqarishda shuncha yer berdik deb bir hafta o'tib qaytarib olishdi. Axir bu prezidentimiz siyosatiga qarshi-ku, deydi ismi ochiqlanmasligini istagan samarqandlik yigit. Yerlar nega berildi-yu, nega olib qo'yildi? Ozodlik bu haqda Qo'shrobot tumani hokimligidan izoh ololgani yo'q. Andijon viloyati Ulug'nor tumanidan bo'lgan fermer Elyorbek Hakimov ham 4 ishsizga o'z xo'jaligidan yer ajratganini aytgan. Hukumatning joriy yil yanvarda bo'lib o'tgan yig'ilishda prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligi uchun yer ajratish orqali yoshlar orasidagi ishsizlik muammosini yechishni taklif qilgan edi. Prezident bosh vazir o'rinbosari Shuhrat G'aniyevga yoshlarni qishloq xo'jaligiga jalb qilish, har 10 gektar ekiladigan yerning 1 gektarini yoshlarga ajratish haqida topshiriq bergandi. Har bir fermer 2 gektardan yer yarim gektardan qilib 4 nafar yoshga bo'lib bersin. Ular bu yerga istagan narsasini eksin, hech kim aralashmaydi, degan edi prezident. Mirziyoyev o'z chiqishida o'tgan yili fermerlik uchun yer olish bo'yicha murojaat qilgan 14 ming yoshdan atiga 3 ming nafarga yer uchastkasi berilganini ham aytib o'tgan. O'zbekistonning 35 millionlik aholisidan 20 million kishi mehnatga layoqatli yoshda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, ishga layoqatli o'zbekistonliklarning 5-6 millioni xorijiy davlatlarda doimiy yoki mavsumiy mehnat bilan band. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasining o'tgan yil oktyabr oyida e'lon qilgan so'nggi hisobotida esa mamlakatda ishsizlik darajasi 13% ni tashkil etgani aytiladi. Avvalroq har bir tadbirkor yoshlarga madadkor dasturi doirasida xususiy shirkatlar ishsiz yoshlarni ish bilan ta'minlashga majburlanayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan internetdagi sahifamizda batafsilroq tanisha olasiz.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi, rasmiy bayonot. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyat va tuman hokimlariga ko'chmas mulk narxining har bir kvadrat metri uchun narxni 4 million so'mdan oshirmaslik haqida topshiriq berdi. 3-mart kungi selektor yig'ilishida prezident aholining turar joy va ko'chmas mulk narxlarining qimmatligidan noroziligini ta'kidladi. O'sha kuniyoq Buxoro viloyat hokimligi temir daftarga kiritilgan nochor oilalar uchun 1000 dona biznes uchun konteynerlar yasab, imtiyozli kredit asosida tarqatilishini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, bu taklif Buxoro safari paytida prezidentning o'zidan chiqqan. Hokimlik bergan ma'lumotga ko'ra, bojxona xizmati bilan respublika bo'ylab 1000 dona yuk konteynerlari yig'iladi va viloyatdagi Buxoro ta'mirlash mexanika zavodida tayyor bino holiga keltiriladi. Buxoro ta'mirlash mexanika zavodining marketing bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, hokimiyat buyurtmasi bilan shartnoma shu yilning 1-mart kuni imzolangan va 1000 dona mobil qurilmani yetkazib berishga kelishilgan. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, metal konteynerni kichik ofisga aylantirish uchun zarur buyumlar, jumladan konditsioner va eshik romlar ham mahalliy ishlab chiqaruvchilarga oid bo'lish haqida kelishuv bor. Eshik va rom metaldan bo'ladi. oynagi Aqua, konditsioner ham o'zimizniki bo'ladi, dedi zavod ma'muriyati marketing bo'limi vakili. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, tashqi ko'rinishdan Namangan viloyati hokimi Shavkat Abdurazzoqovnikiga o'xshab ketadigan konteynerlarning uzunligi 12 metr, eni 2.5, balandligi ham 2.5 metrdir. Ular xizmat ko'rsatish sohasi, sartaroshxona, ustaxona, kichik savdo do'koni va boshqa maqsadlar uchun mo'ljallangan. Mexanika zavodi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, konteynerlar O'zbekistonga Xitoydan keltirilmoqda. Xuddi shunaqa konteynerlardan mobil uy tayyorlab bozorga chiqarayotgan xususiy shirkatlardan biridan olingan ma'lumotga ko'ra, mexanika zavodi hozirlab berayotgan hajmdagi santexnika va oshxona bilan jihozlanmagan metal uychalar va ofislar narxi taqriban 3000 AQSh dollari atrofida. Buxoro viloyati hokimligi kam ta'minlangan oilalarga biznes uchun berayotgan konteynerlar esa 24 million so'm deb baholangani rasman ma'lum qilindi. Tadbirkorlarning aytishicha, mamlakatga kirib kelayotgan barcha yuk konteynerlari bojxona tomonidan maxsus qayddan o'tkazilmoqda. Ozodlik konteynerlar qaydi va soniga oid savollar bilan Davlat bojxona xizmatiga murojaat qildi, ammo hozircha javob olgani yo'q. Xitoydan mol keltirib sotadigan yana bir tadbirkorga ko'ra, konteynerlarga qiziqish va talab O'zbekistonda har doim bo'lgan, ammo so'nggi 2 yilda mobil uy va ofis yasab sotish biznesi boshlanishi bilan talab ortib ketgan. Bu tadbirkorga ko'ra, shu paytgacha O'zbekistonga kirib kelgan va ortga qaytarilmagan konteynerlar bozor hududlarida omborxona ofis maqsadlarida ishlatilgan yoki metalchilarga sotilgan. Metalchilar konteynerlarni maydalab, listga aylantirib sotishadi, undan keyin boshqa maqsadlarda ishlatishadi, masalan, pichoq, pechka kabi narsalar yasashadi. Konteyner listi qalin baqvat bo'lgani uchun bozorga hisoblanadi, dedi. Xitoydan tovar keltirib sotayotgan tadbirkorlardan biri ismini oshkor qilmaslik sharti bilan uning aytishicha, konteynerlar narxi so'nggi 2 yil ichida sun'iy ravishda oshib ketgan. Avvallari 500 AQSh dollariga narxlangan metal konstruksiyaning o'zi hozir 1200 AQSh dollariga ko'tarilgan. Internet tarmoqlarida esa konteynerlardan hozirlangan mobil uy va ofislarning bozori chaqqonlashganini ko'rish mumkin. O'zbekiston va dunyoda ommalashgan Olx Online oldi-sotdi do'konida jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan joylangan o'nlab e'lonlar bor. Metal mobil uylar narxi 1200 AQSh dollaridan 5000 gacha. Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida esa konteyner uy, kichik o'lchamdagi mobil ofislarni sotayotgan shirkatlar ham ko'zga tashlanadi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar shu oydan tiklanishi mumkin. Rossiya hukumati maxsus komissiyasi talablari asosida O'zbekiston barcha zarur ma'lumotni taqdim etgan va Rossiya tomonining javobini kutmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi rasmiy xabariga ko'ra, O'zbekiston transport vaziri o'rinbosari Jasurbek Choriyev buning uchun O'zbekiston hukumati maxsus komissiyasi Rossiya tomoni qo'yayotgan talablarni bajarishi lozimligini bildirdi. Rossiya hukumati talab qilayotgan standartlar 100 ming kishiga 1 million odamga bo'lgan kasallanish darajasi, uning dinamikasi nazorati. Talab qilinayotgan standartlar bo'yicha bizning davlatimiz Rossiyaning maxsus komissiyasi tomonidan qo'yilgan bu mezonlarga mos kelyapti. Shu bois bizda muntazam aviaqatnovlarni tiklashga barcha asoslar mavjud va biz hozircha rossiyalik hamkorlarimizdan javob kutyapmiz. O'ylashimcha, shu yilning mart-aprel oylarida qandaydir ijobiy natija olishimiz mumkin, deya O'zbekiston transport vazirining so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Kunuz nashri. Jasurbek Choriyev O'zbekistonda koronavirus bilan bog'liq sanitariya epidemiologik vaziyat to'g'risida talab etilgan barcha ma'lumotlarni Rossiya hukumati tomonidan tuzilgan maxsus komissiyasiga taqdim etilganini ham qo'shimcha qildi. Ayni damda Rossiya va O'zbekiston o'rtasida faqat charter reyslar orqali parvozlar amalga oshirilmoqda. Oxirgi bir necha oyda Rossiyaga rasmiy tarzda faqat shartnoma asosida yollangan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga kirishga ruxsat berilmoqda. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi joriy yilning yanvar-fevral oylarida 4000ga yaqin ishchigina chet el mamlakatlariga rasman ishlashga jo'nab ketganini e'lon qildi. Ularning aksar qismi Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston, Janubiy Koreya va Birlashgan Arab Amirliklaridagi ish beruvchilar va mas'ul tashkilotlar bilan kelishgan holda ish joylariga jalb etilgani aytildi. Natijada joriy yilning yanvar-fevral oylarida Rossiya Federatsiyasiga 3209 nafar, Qozog'iston Respublikasiga 488 nafar, Birlashgan Arab Amirliklariga 3 nafar, Koreya Respublikasida ishlash vaqtida mehnat ta'tili olib O'zbekistonga kelgan fuqarolardan 101 nafari vaqtinchalik mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun tashkillashtirilgan holda yuborildi. Yurtdoshlarimiz belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda turli obyektlarda ish boshlaydi, deyiladi O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy xabarida. 1-mart kuni 250 nafar o'zbek vatandoshi ishlash uchun Rossiyaga jo'nab ketgandi. O'zbekiston havo yo'llari rasmiy saytida mart oyiga ko'rsatilgan narxlarga binoan Moskva-Toshkent yo'nalishining ekonom tarifi bo'yicha aviachiptaning 30 mingdan, Toshkent-Moskva yo'nalishi bo'yicha esa 25 mingdan ortiq rublga olish mumkinligini ko'rish mumkin. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida muntazam aviaqatnovlar pandemiya oqibatida 2020 yilning mart-aprel oylaridan boshlab vaqtincha cheklangan edi.
Ozod tarmoq. Namanganda hokim o'ziga yangi uy qurdi. Atoqli shoirning hovlisi esa xarob ahvolda. Namangan shahrining Bunyodkor mahallasida viloyat hokimi uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan bir necha ming dollarlik konteyner, muvaqqat uy tiklandi. Marhum shoir Chustining Chust tumanidagi hovlisi esa xarob ahvolda qolmoqda. Bu ikki manzara jamoatchilik tomonidan turlicha talqin qilinyapti. Qanday millat bo'ldik? Oddiy tuman hokimi o'rinbosari ham kutubxona yo boshqa ma'rifat o'chog'ini tezda buzib tashlab, o'rniga mebel sexi qurishga izin bera oladi. Ammo hatto katta shahar va viloyat hokimiyati ham 10 nafar ijodkor chaqirib, o'zicha bitta xalqaro festival o'tkaza olmaydi. Sitilar quryapmiz, biroq suratda ko'rib turganingizdek, katta shoirimiz Chustiy domlaning Solim g'ova qishlog'idagi hovlisini ham tashlandiq joydek tashlab qo'yamiz. Chust tumanida o'zi 3 katta ulug' ajdodimiz bo'lsa, biri Sofizoda, yana biri Chustiy domla. Na uylari, na muzeylari bor, na adabiy meroslari bilan tanishish imkoni, deb yozdi tarjimon va shoir Azamjon Obidov. Xabar uz nashri esa hokimning muvaqqat uyi qisqa muddatda bitkazilganiga e'tibor qaratdi. Qiziq, birgina kam ta'minlangan oila 500 ming so'm ajratilishi uchun oylab kutishi kerak. Birgina yer olib tadbirkorlik qilish uchun 30dan oshiq hujjat yig'ish asabbuzarligi bor. Bir xonali uyingizni remont qilishingiz uchun kamida 1 oy vaqtingiz ketadi. Pul topsangiz usta topmaysiz, usta topsangiz pul topmaysiz. Ammo rahbar uchun pul ham, usta ham, yer ham, vaqt ham chikora ekan. Bu ixchamgina, ammo dachalardek hashamdor ko'rinishdagi hovlida yashagan hokim xalqqa yanada yaqin bo'la oladimi yoki yana o'sha gap? Tanasi boshqa dard bilmas deb yozg'irib yuraveramizmi, deya mutasaddilarni savolga tutdi Xabar uz nashri.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19, Rossiyaning Sputnik V vaksinasi. Savollar va javoblar. Tafsilotlar bilan men Suman Nazar. 1957-yilda insoniyat tarixida birinchi sun'iy yo'ldosh fazoga uchirilgandi. Sobiq Sovet Ittifoqi uchirgan bu yo'ldoshga Sputnik nomi berilgan edi. 63 yil o'tib, Rossiya yana bir Sputnikni uchirishga muvaffaq bo'ldi. Birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksinani ro'yxatga oldi. Vaksina yetarlicha sinovlarsiz ishlab chiqilgani jiddiy tanqidga uchrasa ham, 40dan ziyod mamlakat Sputnik V vaksinasiga ishonch bildirdi va uni muayyan darajada qo'llashga ruxsat berdi. Sputnik V virus vektorli vaksinadir. Bu vaksina hujayraga genetik materialni yetkazishda o'zgartirilgan boshqa virusdan foydalanadi deganidir. Sputnik V'ni ishlab chiqishda aslida nafas olish yo'llari infeksiyalarni keltirib chiqaradigan adenovirusdan foydalanilgan. Bu virus zarar keltirmaydigan shaklga keltirilgan va vektor sifatida ishlatilgan. Unga qo'shimcha gen biriktirilgan. COVID-19 vaksinalarida bu genga boshoqli oqsilni sintezlash yo'rig'i bitilgan. Emlangan insonda ushbu vektor hujayraga kirib, undan boshoqli oqsil ishlab chiqarish uchun foydalanadi. Immun tizimi boshoqli oqsilni tanib olishi bilanoq oksil tanachalarini ishlab chiqara boshlaydi va organizmdagi boshqa immun jarayonlarni faollashtiradi. Immunitet keyinchalik koronavirusga uchraganda u bilan kurashish yo'llaridan allaqachon xabardor bo'ladi. Sputnik V qanday ishlab chiqilgan? Rossiya COVID-19 vaksinasining klinik sinovlarini 2020 yil iyunida boshlagan. 2 oy o'tib Rossiya prezidenti Vladimir Putin Gamaleya tadqiqot instituti inson organizmida koronavirusga qarshi davomli immunitet keltirib chiqaruvchi dunyodagi ilk vaksinani ishlab chiqqanini e'lon qildi. Bir necha oy vaqt va bir necha ming odam ishtirokini talab etadigan 3-chi bosqich sinovlari hali o'tkazilmagan edi. Shu bois bu xabar ortidan ko'pchilik mutaxassislar Rossiya vaksinasi samarasiga ishonchsizlik bildirgan edi. Biroz o'tib Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi klinik sinovlar hali yakunlanmagani, 40 ming odam ishtirokidagi yakuniy sinov bosqichi tez orada boshlanishini bildirdi va 3-chi bosqich sinovlari 2020 yilning sentyabrida boshlandi. Ommaviy ishlab chiqarish 2020 yilning dekabrida kirishildi. Bu davrda vaksina hamon sinovdan o'tayotgan edi. Belarus bu vaksinani ro'yxatdan o'tkazgan ilk xorijiy davlat bo'ldi. 2021 yil fevralida dunyoning yetakchi tibbiyot jurnali Lancet 3-bosqich tadqiqoti natijalarini e'lon qildi Unga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Hozirgacha 40 dan oshiq mamlakatda Sputnik V davlat ro'yxatidan o'tdi. Sputnik V boshqa vaksinalar bilan solishtirganda, Sputnik V vaksinasi 2-8 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Bu uni saqlash boshqa vaksinalarga qaraganda osonroq kechadi deganidir. Masalan, AQShning Moderna shirkati tayyorlagan vaksina -20 daraja sovuqda, Pfizer BioNTech shirkatlari tayyorlagan vaksina -70 daraja haroratda saqlanishi mumkin. Lancet jurnaliga ko'ra, Sputnik V vaksinasi samarasi 91.6%ni tashkil etgan. Bu Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalarining ko'rsatkichidan ozgina kamroq, lekin AstraZeneca va Johnson & Johnson vaksinalarinikidan yuqoriroq ko'rsatkichdir. Ba'zi olimlarning aytishicha, vaksinalar samarasini solishtirmagan ma'qul, chunki ular pandemiyaning turli davrlarida sinovdan o'tkazilgan, ammo qiyosiy sinovdan o'tkazilmagan. Aksar boshqa vaksinalardan farqli o'laroq, Sputnik V-ning birinchi dozasi ikkinchisi bilan ayni bir emas. Ular vektor sifatida turli viruslardan foydalanadi. Birinchi dozada adenovirus AD26, ikkinchi dozada adenovirus AD5 ishlatilgan. Gamaleya markazining fikricha, bu immun javobni oshirishga yordam beradi. Vaksina narxlarini solishtirish ham murakkab masaladir. Ularning narxlari mamlakatga qarab farqlanishi mumkin. Lekin umuman olganda, Pfizer, BioNTech va Moderna vaksinalari qimmatroq. Johnson & Johnson eng arzon hisoblanadi. Chunki u faqat bir dozadan iborat. Narxi taqriban 10 AQSh dollari bo'ladigan Sputnik V o'rtalarida turibdi. Qaysi davlatlar Sputnik V-dan foydalanmoqchi? 2021 yilning 4-mart holatiga Sputnik V vaksinasi dunyoning 40 dan ko'p davlatida ro'yxatdan o'tgan yoki favqulodda qo'llash uchun ruxsat etilgan. Bu davlatlarning aksarisi Lotin Amerikasida joylashgan, lekin Afrika va Osiyo qit'asidan ham bor. Yevropada bu vaksina Belarus, Serbiya, Vengriya, Moldova, Montenegro, San Marino va Slovakiya davlatlarida ro'yxatdan o'tkazilgan. Ba'zi Yevropa davlatlari vaksina avval Yevroittifoq regulyatori tomonidan ma'qullanishini kutayotgan bo'lsa, Ukraina davlati tajovuzkor davlatning vaksinalaridan foydalanishni taqiqlab qo'ygan. Umuman olganda, Rossiya 1.2 milliard doza vaksina yetkazib berishga buyurtma olgan. Tobora ko'proq davlatlar Sputnik V vaksinasini ma'qullayotgan bir paytda, Rossiya vaksinalarni o'z vaqtida yetkazib berishi masalasi ochiq qolmoqda. Barcha vaksina ishlab chiqaruvchi shirkatlar o'z faoliyatida qiyinchiliklar va kechikishlarga yo'l qo'yotgan bir paytda, Gamaleya markazi ham bundan istisno emas. Masalan, yanvar oyida Rossiya Lotin Amerikasiga, jumladan Argentina va Meksikaga vaksina yetkazib berishda biroz uzilishlar bo'lishi mumkinligidan ogohlantirgan. Rossiyadan tashqari Sputnik V vaksinasini Hindiston, Qozog'iston, Janubiy Koreya kabi 6 davlat ham o'zida ishlab chiqarishni rejalashtirgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi ajrashishlarga aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligi sabab bo'layotgani aytildi. Samarqand sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan o'lganini tan olmayapti. O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida tarqalgan mishmishga oydinlik kiritildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Nikohga kirish muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Toshkentda tashkil etilgan sudlar faoliyatiga doir brifingda nikohga kirish jarayonini murakkablashtirish taklif etildi. Hozirgi kunda fuqarolar huquqiy dalolatnomalarini yozishga ariza topshirganidan so'ng 1 oy o'tib oila qurish mumkin. Vaholanki bu muddatda 2 yosh hatto bir-birini tanib olishga ham ulgurmaydi. Shu bois nikohga kirish muddatini 1 oy emas, 3 oyga uzaytirish lozim. Nikohdan o'tib, so'ng farzandini tirik yetim qilgandan ko'ra 3 oylik muddatda bir-biriga ma'qul kelmasa, o'z yo'lida davom etgani ma'qul deb yozgan axborot agentligi. Qayd etilishicha, O'zbekistondagi ajrashishning asosiy sabablaridan biri aksar yoshlarning oila qurishga tayyor emasligidir. Joriy yil 15 yanvar kuni prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi mahalla raisi o'rinbosari Nozima Muslimova ajrashishlar soni yuqoriligini ta'kidlab, nikoh tuzilganidan keyin ajrashishni 2-3 yil muddatga cheklashni taklif etgan edi. Mirziyoyev ajrashishlar milliy urf-odatlarga yarashmasligi, ko'plab yoshlar hayotga yengil qarayotganini ta'kidlagan, lekin ajrashishlarni qonun bilan cheklash qiyin bo'lishi aytgan edi. Rasmiy statistikaga ko'ra 2020 yilda respublikada 28200 ta ajrashish qayd etilgan. Samarqandda koronavirusdan vafot etgan shifokor o'limini rasmiylashtirishda soxtakorlik qilingan. Samarqand shahri Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yashagan tibbiyot fanlari nomzodi O'ktam Rahmonqulov 2020 yil 29 iyunida koronavirus kasalligi sabab vafot etgan. Ammo viloyat sog'liqni saqlash mas'ullari shifokorning COVID-dan vafot etganini tan olmay, uning oilasini sarson qilib kelmoqda. Rahmonqulov karantin davrida 2020 yil apreldan 2020 yil 19 iyungacha shifokor sifatida o'z burchini sadoqat bilan bajargan. 23 iyun kuni unda koronavirus aniqlangan va viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga olib ketilgan. Bir necha kun o'tib yaqinlariga vafot etgani to'g'risida xabar berilgan. O'sha paytda oilamiz qattiq karantinda edi. Karantin sababli turmush o'rtog'imning birorta ta'ziya markasini o'tkazish uyoqda tursin, uni vafotidan keyin oxirgi marta ko'rishishga ham ruxsat berishmadi degan marhumning rafiqasi Nigora Ismoilova. Turmush o'rtog'idan bevaqt ayrilgan, bolalari otasiz bo'zlab qolgan ayol moddiy yordam olish uchun hujjat tayyorlashga kirishgan. Ammo sog'liqni saqlash muassasalari marhum shifokor koronavirusdan vafot etganini tan olishni istamayapti. COVID-dan vafot etgan shifokor o'limi soxtakorlik bilan rasmiylashtirilgan. Berilayotgan qalbaki ma'lumotlar nayrangbozlik qilinganidan dalolat bermoqda. Xalq artisti Sherali Jo'rayev yana o'ldiga chiqarildi. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston xalq artisti Alisher Navoiy nomidagi davlat mukofoti sovrindori 74 yoshli Sherali Jo'rayev vafot etgani to'g'risidagi mishmish tarqaldi. Daryo nashri mazkur gap-so'zlarga oydinlik kiritish maqsadida san'atkorning kenja o'g'li Zohirshoh Jo'rayevning ma'muri G'ayrat Shokirov bilan bog'langan. Kimlardir juda ham noto'g'ri xabarlar tarqatib yuboribdi. Bunday gaplarni kim chiqargan bo'lsa, Alloh unga insof bersin degan G'ayrat Shokirov va Sherali Jo'rayev ayni paytda Turkiyada ekanini ma'lum qilgan. Zohirshoh Jo'rayevning o'zi ma'muri bergan ma'lumotni rad etib, otasi ayni damda Toshkentda ekanini aytgan. Qayd etilishicha, Jo'rayev 6 oycha muqaddam ko'richak bilan og'rigan, ammo hozir ahvoli juda yaxshi. Xonanda Navro'z bayramiga bag'ishlangan davlat tadbirida qo'shiq kuylashi kutilmoqda. 2017 yilda ham Sherali Jo'rayevning vafot etgani haqida xabar tarqalgan edi. Yuliy Yusupov Soliq qo'mitasi sog'lom fikr va qonunlar ustidan kulmoqda. Iqtisodiy tahlilchi Yuliy Yusupov Davlat soliq qo'mitasining abnalchilarga qarshi kurashini tanqidiy baholadi. Soliqlar to'lanishi lozim, noqonuniy bitimlarga qarshi kurashish shart, lekin bu ishlar qonuniy tarzda amalga oshirilishi kerak. Soliq qo'mitasining so'nggi oydagi harakatlari esa fikrimcha sog'lom fikr va qonunni mazah qilish. Bu avval jangni boshlab olaylik, uyog'ini keyin ko'ramiz prinsipi bilan biznes va bozor iqtisodiyotiga chinakam qizil gvardiyachilar hujumining o'zginasi degan Yusupov. Soliq qo'mitasi risk tahlil natijasida 396 ta korxonadan iborat shubhali kontragentlar reyestrini tuzgan edi. Qo'mita talabiga muvofiq reyestrga tushgan kompaniyalar qo'shimcha qiymat solig'i zachyotini to'g'irlash bilan jazolanadi va ular qonunbuzarlik qilmaganini isbotlashi kerak. Yuliy Yusupovga ko'ra, soliq qo'mitasi bu bilan butun jahonda e'tirof etilgan aybsizlik prezumpsiyasini buzmoqda. Zero firmalar sud qaroridan keyingina qonunbuzar deya tan olinishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
YHXT matbuot erkinligi bo'yicha vakili bloger Otabek Sattoriy ishidan tashvish bildirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining so'z erkinligi bo'yicha vakili Tereza Riberio surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyning javobgarlikka tortilganidan tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda Akipress agentligi xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, YHXT vakili O'zbekistonning tashkilotdagi elchisi Abad Fayzullayev bilan uchrashuv chog'ida jurnalist taqdiridan tashvishlanayotgani va bunday hodisaning so'z erkinligiga rahna solishini bildirgan. Rasmiylarga ko'ra, Otabek Sattoriy O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi, ya'ni tovlamachilik, 139-moddasi, ya'ni tuhmat hamda 140-moddasi, ya'ni haqorat qilish moddalari bo'yicha ayblanib, unga nisbatan jinoyat ishi sudda ko'rish uchun yuborilgan. Otabek Sattoriy Telegram va YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogidagi tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan. U 30 yanvar kuni soat 11:00 Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Shu kuni kechqurun soat 10:00 yaqinlarining aytishicha Otabek Sattoriyning xonadonida tintuv o'tkazilgan. Sattoriyga qarashli ikkita kompyuter protsessori, kurtkasi, 5 fleshka hamda o'g'lining o'yin o'ynaydigan plansheti olib ketilgan. Ichki ishlar vazirligi Sattoriyning tovlamachilikda gumon qilinayotganini aytgan va u blogerlik faoliyati uchun ta'qib qilinayotgani haqidagi farazlarni rad etgan. 1-fevral kuni Surxondaryo ichki ishlar boshqarmasida o'tgan yopiq mahkama Otabek Sattoriyga nisbatan qamoq ehtiyot chorasini belgilagan. Yaqinlariga ko'ra, 3-fevral kuni viloyat sudi binosida o'tgan 2-chi yopiq mahkamada advokatning ehtiyot chorasini o'zgartirish haqidagi talabi rad etilgan. Avvalroq Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi O'zbekiston hukumatini hibsga olingan bloger Otabek Sattoriyni ozod qilishga chaqirdi. Tashkilotning ishonishicha, bloger korrupsiyaga qarshi kurashgani ortidan soxtalashtirilgan jinoyat ishi asosida qamoqqa olingan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti 15-fevral kungi bayonotida Sattoriyga qarshi shubhali jinoyat ishi O'zbekistondagi so'z erkinligiga zarba ekanini aytgandi. Tashkilot Sattoriyni tergov hibsxonasidan ozod qilishga chaqirgan. Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham blogerga qarshi jinoyat ishi Surxondaryodagi korrupsiya holatlarini yashirish maqsadida uydirilgan ayblovlardan iboratligini aytgan. 11-fevral kuni e'lon qilingan bayonotda tashkilot O'zbekiston rasmiylarini blogerni zudlik bilan ozod qilib, unga qarshi barcha mahkamalarni to'xtatishga chaqirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Oliy Majlis so'z erkinligini cheklash aytilgan qonun loyihasini qabul qildi. Mirziyoyev tashabbusi bilan hokimlardan keyin Buxoroda muhtoj oilalarga biznes uchun konteyner yasab beriladigan bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi xodimlari Tashkent City'da ro'y bergan jinoyatni yashirish urinishida ayblandi. Iqtisodchi Yuliy Yusupov Soliq qo'mitasi sog'lom fikr va qonunlar ustidan kulmoqda deb fikr bildirdi. O'zbekistonda nikohga kirish muddatini 1 oydan 3 oyga uzaytirish taklif qilindi. Rossiya O'zbekistonga muntazam aviaqatnovlarni tiklash bo'yicha talab qo'ydi. Yetarlicha sinovlarsiz ishlab chiqilgani tanqid qilinsa-da, 40 dan ziyod mamlakat Rossiyaning Sputnik V vaksinasiga ishonch bildirdi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ukraina O'zbekistonni Qrim platformasiga taklif qildi. Kiyev Turkiy tilli davlatlar kengashiga qo'shilish niyatida. Ukraina Tashqi ishlar vazirligining rasman bildirishicha, Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Emine Japarova 3 mart kuni O'zbekistonning Kiyevdagi elchisi Alisher Qurmonov bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar istiqbolini muhokama qilgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasman bildirilishicha, uchrashuv chog'ida ikki davlat o'rtasidagi muloqotni faollashtirish, ayniqsa savdo-sotiqni, xalqaro tashkilotlar va madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Emine Japarova Ukraina Turk tilli davlatlar hamkorlik kengashida tez orada kuzatuvchi maqomini olish niyatida ekanini bildirgan. Vazir o'rinbosari bu tashkilotni Turkiy olamni birlashtiruvchi ittifoq deb sifatladi. Mazkur tashkilotga Turkiya, Ozarbayjon, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston a'zo hisoblanadi. Bu tashkilotda kuzatuvchi maqomini olish unga a'zo davlatlar bilan aloqalarni qo'shimcha ravishda mustahkamlanishiga xizmatgina qilib qolmay, Ukrainaning Turk olami bilan alohida o'zgacha munosabatlarga ega ekanini namoyon qiladi, dedi Emine Japarova. Bundan tashqari Ukraina rasmiysi O'zbekistonni Qrim platformasida ishtirok etishga chaqirdi hamda prezident Shavkat Mirziyoyevning Ukraina mustaqilligining 30 yillik tantanalarida ishtirok etishi va Qrim platformasi sammitida ishtirok etishi olqishlanishini bildirdi. Qrim platformasi sammitida Rossiya tomonidan 2014 yilda bosib olingan Qrim muxtoriyatidagi Qrim tatarlar tilini rivojlantirish va qo'llab-quvvatlash, Qrim aholisi huquqlarini himoya qilish masalalari muhokama qilinadi. Ayni paytda birgalikda Ukraina hukumati mazkur sammitga tayyorgarlik ko'rmoqda. Uning qachon o'tkazilish sanasi hozircha e'lon qilinmagan. 2014-yilning 24-martida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi vaziyat va Qrim masalasi yuzasidan rasmiy Toshkent pozitsiyasini aks ettirgan bayonot tarqatgandi. Mazkur bayonotda O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiya qat'iy va o'zgarmasdir deyilgan. Bundan Toshkentning yo'q deganda Rossiya tomonidan Qrimning anneksiya qilinishi yoqlanmagani anglashilgandi. 2017-yilning noyabrida BMT Bosh Assambleyasining ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolini inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qildi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. 77 davlat esa xolis qoldi. O'zbekiston o'shanda Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan. O'zbekiston 2016-yilning noyabrida ham BMT Bosh Assambleyasi 3-chi qo'mitasida Qrimdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni qoralovchi hamda Rossiya yarim orolga xalqaro kuzatuvchilarni kiritishiga chaqiruvchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan edi. 2014-yilning martida esa Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston, betaraf qolgan edi. Ukraina parlamenti Qrimning Rossiya tomonidan vaqtincha bosib olish tarixining boshlanishi 2014-yilning 20-fevrali ekanini e'lon qilgan. Qrim anneksiyasidan so'ng G'arb mamlakatlari Rossiyaga nisbatan qator sanksiyalarni joriy qilgan. Rossiya yarim orolni bosib olganini inkor qiladi va buni tarixiy adolatning tiklanishi o'laroq baholaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, pandemiya ortidan mamlakat aholisining real daromadlari keskin pasayib ketgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bank so'rovida qatnashgan har 3 respondentning 2 nafari 2020 yilda daromadlari tushib ketganini aytgan. Markaziy bankning aholining iste'mol kayfiyati sharhi deb nomlangan hisobotida qayd etilishicha 37% respondent daromadidan butkul ayrilgani, taqdirda kun ko'rishga ortiqcha jamg'armasi yo'qligi, 23% dan ko'pi esa o'rtacha 1 oy yashashga yetadigan jamg'armasi borligini aytgan. Markaziy bank so'rovida qatnashgan respondentlarning 46% dan ko'pi oilaviy daromadi o'tgan yilda oyiga 3 million so'mgacha, 26% 3-5 milliongacha, 13% esa 7 million so'mgacha oralig'ida ekanini bildirgan. Ammo aholi daromadlari pandemiyadan oldin qanday bo'lgani hisobotda keltirilmagan. Markaziy bank hisobotida aholi oylik xarajatlari tarkibi ham hisoblab chiqilgan. Unga ko'ra, o'tgan yili aholi oylik xarajatlari salmog'ini davolanish va dori-darmon uchun to'lovlar tashkil etgan. So'rovda qatnashgan har 3 respondentning biri oylik xarajatining deyarli yarmi davolanishga ketganini aytgan. O'z navbatida sayohat yoki uy jihozlari olish, oilaviy bayram uchun sarf xarajatlar keskin kamaygan. 5717 kishi qatnashgan so'rov O'zbekistonning barcha hududlarida turli soha va qatlam vakillari orasida o'tkazilgani aytilmoqda. O'tgan hafta O'zbekiston Senat raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev O'zbekiston aholisida 10 milliard dollarga yaqin mablag' borligi va ular yostiq tagida saqlanayotganini aytgandi. Safoyev bu raqamni qayerdan olgani va aholining yostiq tagidagi pullarni hisoblash metodologiyasiga izoh bermagan. Ammo Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Adham Ibrohimning aytishicha, Markaziy bank e'lon qilgan so'rov natijalari aholi yostig'ining Safoyev aytganchalik qalin emasligini ko'rsatmoqda. Iqtisodchining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda aholi daromadlari bilan bog'liq asl vaziyat Markaziy bank hisobotida keltirilganidan ham ayanchli bo'lishi mumkin. Butun dunyoda markaziy banklar aholi jamg'armasini, aholi daromadlari va aholi xarajatlaridan kelib chiqib hisoblaydi. Bunaqa metodologiya yaqin orada qilinmagani aniq. Sabab, agar bunaqa so'rov o'tkazilsa va pandemiya va post-pandemiya davrida aholi jamg'armalari sezilarli darajada past darajada ekani aniq bo'ladi, deydi tahlilchi. Ko'pgina davlatlar pandemiya davrida muhtojlarni qo'llab-quvvatlash dasturini ishlab chiqdi, daromadi kamaygan yoki ishini yo'qotgan aholiga moliyaviy yordamlar berishni yo'lga qo'ydi. Ba'zi davlatlarda esa kam daromadli aholiga pul ham tarqatildi. O'zbekiston prezidenti
Shavkat Mirziyoyev pandemiya sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholiga moliyaviy yordam berish haqidagi chaqiriq va takliflarni rad etgan. O'rniga prezident tashabbusi bilan saxovat va ko'mak tadbiri tashkil qilingandi. Ayni tadbir doirasida ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamni qo'llab-quvvatlash tadbirkorlar zimmasiga yuklatildi, ammo jami qancha aholiga yordam ko'rsatilgani borasida to'liq hisobot e'lon qilinmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik jurnalist va huquq himoyachisi Malohat Eshonqulova 16 fevraldan buyon Kiyevdagi BMT qochqinlar masalalari bo'yicha Oliy komissar boshqarmasi binosi oldida ochlik aksiyasini o'tkazmoqda. U Ukrainada qolayotgan o'zbek qochqinlar huquqlari ta'minlanishi va ular uchun xavfsiz deb ko'rilmayotgan bu davlatdan 3-chi mamlakatlarga ko'chirilishini talab qilmoqda. Malohat Eshonqulova ochlikni talablari bajarilmagunga qadar davom ettirish niyatida. Tafsilotlar bilan men Midbek Ozodlik bilan suhbatlashgan Malohat Eshonqulova unga boshlangan bosimlar tufayli 2019 yilning oktyabrida Ukrainaga qochib kelganini aytdi. Jurnalistning fikricha, u Mirziyoyev davrida siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etgan birinchi faoldir. 2019 yilning oktyabrida men Ukrainaga keldim va BMTning qochqinlar bilan ishlash vakolatxonasidan qochqinlik maqomi so'radim. Kelganimga 1.5 yildan oshdi. Xorijiy mamlakatlarga borib noldan hayot boshlash men uchun qiyinlik qiladi. Loaqal rus tilini tushunaman-ku degan maqsadda Ukrainaga kelgandim. Lekin ilk kunlardanoq Ukraina mening hayotim uchun xavfli ekaniga amin bo'ldim. O'zbekistonning kuch ishlatar tizimlari Ukrainada otasini uyida yurgandek yuribdi. Men kuchsiz himoyasiz ayol 2020 yilning fevralidan hayotim uchun xavfsiz bo'lgan 3-chi mamlakatga ko'chirishlarini bir necha bor so'radim, dedi mustaqil jurnalist. U kasbiy faoliyati bois O'zbekistonda quvg'inga uchraganini ta'kidladi. Eshonqulovaning iddao qilishicha, unga Kiyevda noma'lum shaxslar 3 marta hujum qilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, hujum qilganlar jumladan ko'chada turtib ketgan mashina haydovchisi haligacha topilmagan. Malohat Eshonqulov o'z talablarini yozma va og'zaki tarzda vakolatxonaning Jenevadagi bosh qarorgohi, Kiyevdagi vakolatxona katta maslahatchisi Ukh Bissoga topshirganini aytdi. Men 3-chi mamlakatlarga ko'chirishlarini iltimos qildim, lekin menga Ukrainada ko'chirish uchun qochqinlarni qabul qilmaydi. Ukraina yo o'zi beradi yoki qochqinlikni rad etadi degan javob berildi. Biz favqulodda holatlardagina 3-chi mamlakatlarga ko'chirishimiz mumkin deyishdi. Bizchi, biz o'sha insonlar safiga kirmaymizmi? Dedi huquq faoli. O'zbekistonlik qochqin o'zi yashayotgan Yagochinadagi qochqinlar lagerida hayoti o'zlari uchun og'ir va xavfsiz emasligini aytadi. Men ijara haqi qimmatligi tufayli kvartiraga chiqib keta olmayman. Ikkinchidan, biz qochqinlarga ishlash mumkin emas. Pulimiz yo'q. Boshqa tashkilotlardan moliyaviy ko'mak yo'q. Qolaversa, ijarada bir kunda o'g'irlab ketishlari mumkin. Ilojsizligimdan shu yerda ochlik e'lon qilishga majburman, dedi Malohat Eshonqulova. Ozodlik ochlik aksiyasini davom ettirayotgan Malohat Eshonqulova masalasi yuzasidan izoh so'rab BMTning qochqinlar masalalari bo'yicha oliy komissarining Kiyevdagi vakolatxonasiga murojaat qildi. Ozodlik savollarga javob bera olmasligini bildirgan vakolatxona rasmiysi yozma tarzda rasmiy murojaat yo'llashni tavsiya qilish bilan cheklandi. O'zbekiston va Ukraina o'rtasida viza tizimi mavjud emas va bu mamlakatlardan qochqinlik so'ragan yoki bu yerga qochib kelgan o'zbek muhojirlarining O'zbekistonga topshirilish holatlari kuzatilgan. Ukrainadagi o'zbek qochqinlari, shuningdek O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan qochqinlar Alisher Haydarov, Rahmiddin Safarov, Ulug'bek Hakimovlar yo'qolib qolgani, ular o'g'irlab ketilgan bo'lishi mumkinligini iddao qilmoqda. Shu o'rinda Ukraina hukumati bir qancha o'zbekistonlik qochqinlarni Toshkentga ekstraditsiya qilmaslik to'g'risida qarorlarni ham qabul qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Freedom House tashkiloti Qirg'izistonni so'nggi 11 yilda ilk marotaba erkin bo'lmagan davlatlar qatoriga qo'shdi. Tashkilotning 3 mart kuni e'lon qilingan navbatdagi hisobotida dunyo bo'ylab fuqaroviy erkinlik 15 yildan buyon yomonlashib, erkin bo'lmagan davlatlar soni ortib borayotgani qayd etildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Freedom House xalqaro tashkilotining dunyodagi erkinlik 2021 deya nomlangan yangi hisobotida O'tgan yil Qirg'izistonda fuqarolarning siyosiy huquq va erkinliklari nochorlagani aytiladi. E'lon qilingan reytingda Qirg'iziston 23 ball olgan. 2019 yilda Qirg'iziston 100 balldan 39 ball, 2020 yilda 28 ball olib, qisman erkin davlatlar qatorida edi. Qirg'iziston 2009 yildan beri birinchi marta qisman erkin maqomidan ajrab, Markaziy Osiyodagi erkin bo'lmagan qolgan 4 davlat bilan tenglashdi. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan Freedom House tashkiloti. Bunga o'tgan yilning oktyabrida xalq isyoni ortidan hukumat almashgani bilan bog'liq voqealar sabab bo'lganini bildirgan. Freedom House hisobotida ta'kidlanishicha, Qirg'izistonda 2020 yildagi 5-6 oktyabr voqealaridan keyin qator muxolifatchilar qamoqdan ozod qilingan. Ayni paytda yuzaga kelgan siyosiy inqiroz davrida muvaqqat hukumat tuzishga kirishgan muxolifat guruhlari qo'rqituv va hujumlarga uchragan. Shuningdek, tashkilot COVID-19 pandemiyasi davrida bloger, jurnalist va shifokorlar koronavirusga qarshi ko'rilgan choralarni tanqid qilgani uchun kuchlar tizimlari tomonidan kechirim so'rashga majbur qilinganiga o'tgan yilning iyul oyida huquq himoyachisi Azimjon Asqarov qamoqxonada pnevmoniyadan vafot etganiga ham e'tibor qaratgan. Ayni paytda Qirg'izistonning yangi prezidenti Sadir Japarov mamlakatda fuqaroviy erkinliklar, so'z erkinligi himoya qilinadi deya va'da bermoqda.
So'z erkinligini to'liq bunday qo'rg'og'a o'zimdagi intizormin. Sözsüz türdə mən qorğoyum.
Söz erkinligini to'la himoya qilishga o'zim ham intizorman. Sözsüz himoya qilaman. Agarda sizlarga qandaydir bosim bo'layotgan bo'lsa, sizlar tarafta bo'laman degan edi Japarov 2021 yilning 10-yanvarida o'tgan prezidentlik saylovida g'alaba qozonganidan so'ng. Ayni paytda Freedom House xalqaro tashkilotining jahon davlatlaridagi erkinlik reytingida O'zbekiston yana erkin bo'lmagan mamlakatlar qatoridan joy oldi. Tashkilotning 2021 yil uchun chiqarilgan hisobotida O'zbekiston belgilangan 100 balldan faqat 11 ball oldi. 2020 yilda O'zbekistonga 10 ball berilgandi. Markaziy Osiyoda O'zbekistondan oldingi o'rinlarni 28 ball olgan Qirg'iziston 23 ball bilan Qozog'iston egalladi. O'zbekistondan keyingi o'rinlar 8 ball olgan Tojikiston va 2 ball olgan Turkmanistonga berildi. Reytingda Markaziy Osiyo mamlakatlarining barchasi erkin emas maqomiga ega bo'ldi. Jahondagi erkinlik darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlar beshligi esa Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya, Yangi Zelandiya, Kanada, Urugvay va Gollandiya.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Muhokamadagi jinoyat kodeksi. Noqonuniy boyishda ayblangan amaldorlar jarima bilan qutuladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Muhokamasi kelasi hafta boshida yakuniga yetadigan yangi jinoyat kodeksi loyihasida noqonuniy boyish moddasi mavjud. Joriy jinoyat kodeksida yo'q bo'lgan bu modda yangi kodeksga kiritilsa, unda nazarda tutilgan qilmishni sodir etgan davlat xizmatchilariga bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Ba'zi yuristlar O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga bundan 13 yil muqaddam qo'shilganini eslab, kiritilayotgan moddani hechdan ko'ra kech amal sifatida baholadilar. Ayni paytda O'zbekistonning qo'shnisi Qirg'izistonda bunday modda qabul qilinganiga bir necha yil bo'ldi va so'nggi kunlardayoq bu modda kamida 2 kishiga nisbatan qo'llanildi. Yangilanayotgan jinoyat kodeksida noqonuniy boyish moddasi kelasi yil 1 yanvaridan ishlay boshlashi mumkin. Chunki normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga 22 fevralda joylashtirilgan yangi jinoyat kodeksi loyihasi qabul qilinib qonunga aylangach 2022 yilning 1 yanvaridan kuchga kiradi. Muhokamaga qo'yilgan loyihadagi noqonuniy boyish moddasi qisqa va uni to'liq keltiramiz. 271 modda noqonuniy boyish. Davlat xizmatchisining daromad va mol-mulk deklaratsiyasida nazarda tutilganidan ortiq pul mablag'lari yoki mol-mulkka noqonuniy ega bo'lishi yoki shunday mulkni orttirishi ancha miqdorda sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 200 baravarigacha jarima yoki 3 yilgacha ish haqidan ushlab qolish bilan jazolanadi. O'zbekistonlik huquqshunos Jur'at Tojiyev bu moddani quyidagicha sharhladi. Ko'rib turganingizdek, modda shu matndangina iborat. Demak, bu modda nomigagina kiritilyapti, chunki har tomonlama yondashilmayapti. Jazo masalasida ham, qilmish masalasida ham. Huquqshunos Ozodlik bilan suhbatda e'tiborni modda tarkibidagi ancha miqdor tushunchasiga qaratishni tavsiya qildi. Jur'at Tojiyev qonunchilikda ko'p bo'lmagan miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 30-100 barobari, ancha miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 100-300 barobari, ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 300-500 barobari, juda ko'p miqdor bazaviy hisoblash miqdorining 500 va undan yuqori barobar tushunchalari mavjudligini eslatib bunday dedi. Taklif qilinayotgan yangi moddada faqat ancha miqdor haqida aytilgan, qolgan 3 ta miqdorga to'xtalinmagan. Moddaning jazo qismi, ya'ni sanksiyasi ham juda kulgili. Jinoyat qonunchiligining jazo tizimidagi eng yengil jazolar tanlab olinibdi. Odatda bunday jazolar ma'muriy yoki intizomiy qilmishlar uchun maqsadga muvofiq, deydi Tojiyev. Noqonuniy boyiganlar uchun huquqshunos Jur'at Tojiyev aytganidek, eng yengil jazolar tanlab olinishi sababini ismi aytilmasligini so'ragan toshkentlik yurist bunday taxmin qildi. O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga 2008-yili qo'shilgan. O'sha konvensiyaning 20-moddasi noqonuniy boyish deb ataladi. O'sha moddada konvensiyaga qo'shilgan har bir davlat o'z amaldorlarining noqonuniy boyishiga qarshi kurashishni nazarda tutuvchi qonunlarni qabul qiladi, boshqa choralarni ko'radi deyilgan. Bunday qonunni qabul qilish vaqti O'zbekistonda mana endi kelibdi-da, dedi toshkentlik yurist. Yangilanayotgan jinoyat kodeksiga kiritilayotgan noqonuniy boyish moddasi mazmunidan bu modda A. davlat xizmatchisiga tegishli ekanligi, B. noqonuniy boyiganini aniqlash uchun u daromad va mol-mulk deklaratsiyasini topshirishi lozimligi tushuniladi. Prezident Mirziyoyev 2020-yilning 31-yanvarida Davlat geologiya va mineral resurslar qo'mitasida olimlar, ilmiy tadqiqot muassasalari rahbarlari va ishlab chiqarish sektori vakillari bilan uchrashuvda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha tuziladigan yangi organ haqida gapirgan edi. Zamon o'zgaryapti, vahshiylikdan, o'g'irlikdan qutulish kerak. Amaldorlar daromadining omillarini tushuntirib bersa haloli bo'lsin. Tiyilishi kerak. Tiyilmayapti ayrim noinsoflar, degandi prezident. Davlat rahbarining bu gapigacha, ya'ni 2019-yilning oktyabrida normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga O'zbekiston prezidentining davlat xizmatchilari ayrim toifalarining mol-mulkini, daromadlari va xarajatlarini deklaratsiyalash va zarur texnik infratuzilmani bosqichma-bosqich joriy etish to'g'risidagi qarori loyihasi joylashtirilgan edi. Hujjatga ko'ra, 2020-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda davlat xizmatchilari ayrim toifalarining, shuningdek ularning oila a'zolarining, ota-onalari, turmush o'rtog'i va farzandlari, shu jumladan farzandlikka olingan oila a'zolari mol-mulki, daromadlari va xarajatlari har yili deklaratsiyalash yo'li bilan nazoratga olinishi rejalashtirilgan edi. Belgilangan muddatda bu ish amalga oshmadi. 2020-yili davlat xizmatchilarining daromad va mol-mulk deklaratsiyasi to'g'risida mahalliy matbuotda juda ko'p gapirildi. Lekin deklaratsiyalash jarayoni boshlangani to'g'risida hanuz ma'lumot yo'q.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Allaqulov yana so'roqqa chaqirildi. U shaxsiy ma'lumotlarini tarqatganlarga chora ko'rishni so'ramoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Yangi tuzilayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashabbuskor guruh rahbari professor Qidirnazar Allaqulov 2 mart kuni Jinoyat kodeksining 141-2 moddasi shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonun hujjatlarini buzish bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida guvoh sifatida 2 martda so'roq qilingan. Andijondagi 7.5 soat davom etgan so'roq jarayoni haqida Ozodlikka Allaqulovning o'zi ma'lum qildi. U Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisidan partiyaga xayrixohlarning shaxsiy ma'lumotlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan blogerni javobgarlikka tortishni so'raganini aytmoqda. Vazirning kuyovi M va yana bir bloger partiyamiz faollarining hujjatlari suratini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilibdi. Xo'sh, ular nimaga asoslanib e'lon qilgan? Pasport egalarining rozilik xatini olganmi ular? Bu bir. Ikkinchidan, bu 2 shaxs e'lon qilgan pasportlar suratlarini qayerdan olgan? Shu savollarga javob topishingizni hamda Jinoyat protsessual kodeksining 22-moddasi haqiqatni aniqlash talablariga binoan huquqiy baho berishingizni bu ish bo'yicha guvoh sifatida so'roq qilinayotgan fuqaro sifatida talab qilaman dedim, dedi yangi tuzilayotgan partiya yetakchisi. Bu Allaqulovning Andijonga 2 marta chaqirilishi. 26 fevral kuni uning Toshkentdagi Andijonga mashinaga bosib olib ketilishi ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritildi. Allaqulovning uyini qurshab olgan xodimlar u va yaqinlariga kuch ishlatgani aytilgandi. 65 yoshli Allaqulov Buloqboshi tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan va 27 fevral kech soat 10 gacha tergovchi savollariga javob bergan. U Jinoyat kodeksining 141-moddasi, prim 1-qismi, shaxsning shaxsiy yoki oilaviy sirini tashkil etuvchi shaxsiy hayot to'g'risidagi ma'lumotlarni uning roziligisiz qonunga xilof ravishda yig'ish yoki tarqatishga oid ish yuzasidan guvoh sifatida tergov qilingan. M.E.ga uning opasi va singlisi pasport fotonusxalarini Telegramga tashlab bergan, lekin tergovchi bu hujjatlarni boshqa shaxslar ham e'lon qilgan, shu sababli ularning huquqlari buzilgan deyapti, degan edi Allaqulov 27 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik 3 martda Allaqulov aytgan M.E. Muhammadamin Ermatov bilan bog'landi. 29 yanvar kuni partiya tashkiliy qo'mitasi tuzilganida uning opa-singillari yig'ilishni ijtimoiy tarmoqlardan ko'rgan. Xayrixohlik bildirishgan, shundan so'ng ular telegramimga pasport suratlarini tashlab bergan va partiya tarafdori ekanliklarini bildirishgan, dedi Ermatov. Shundan so'ng Muhammadamin Ermatovning aytishicha uning qarindoshlariga bosim boshlangan. Oradan bir necha kun o'tgandan keyin ularni ichki ishlar boshqarmasiga chaqirishgan. Ularga Toshkentdagi qarindoshing, ya'ni men, davlat to'ntarishi qilyapti degan. Buni eshitgan ayollar qo'rqib ketgan. Voydot, biz bunday partiyani bilmaymiz deyishgan. Qarindosh urug'ning orasida vahima bo'lib ketgan. Men o'sha kuniyoq kechqurun Buloqboshiga yetib bordim. Hammasi voz kechdi. Bitta singlim voz kechmadi va hatto o'z tanlovidan voz kechmasligini bildirib, ichki ishlar boshqarmasida yozib bergani tushuntirish xatidan voz kechib, video murojaat yozib berdi, dedi Ermatov. Ma'lum bo'lishicha, Muhammadamin Ermatovning singlisining video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda 11 fevraldayoq e'lon qilingan. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, avvaliga partiyani qo'llagan, ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilganidan keyin so'zidan qaytgan opa-singillari ro'yxatni ko'paytirish uchungina ismlari yozilgan oddiy uy bekalari emas. Ulardan biri masalan qishloq kengashi va kolxoz raisi bo'lib ishlagan ayoldir. Opa-singillarimning pasport suratlarini MM degan odam mening Telegram kanalimdan olib Facebookga qo'ygan, dedi Ermatov. Muhammadamin Ermatovning aytishicha, 25 fevralda uning Toshkentdagi uyida bir necha soat davomida tintuv o'tkazilgan. O'zi tintuvdan so'ng Olmazor tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib borilgan, keyin esa Andijonga olib ketilgan. Pasporti va telefonini tergovchilar olib qo'ygan. Opa-singillarining pasport suratlari ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilinishi yuzasidan ochilgan jinoyat ishi doirasida u gumonlanuvchi sifatida so'roqqa chaqirtirilmoqda. Javobini kutayotgan savollar. Nega ayollarning pasport suratlarini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilib yuborgan shaxslar javobgarlikka tortilmay, suratlarni Telegramidan o'g'irlatganini aytayotgan, boz ustiga o'sha suratlar taalluqli bo'lgan ayollarning qarindoshi javobgarlikka tortilyapti. Suratlar Muhammadamin Ermatovning Telegramidan o'g'irlangan bo'lsa, ularni ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar e'lon qilgan bo'lsa, bu ishga Xidir Nazar Allaqulovning nima aloqasi bor? Ozodlik Andijon ichki ishlar boshqarmasidan hozircha bu savollarga javob ola olmadi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Sanksiyalarga qaramasdan G'arb shirkatlari Qrimdagi yirik qurilish loyihalarida qatnashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. G'arb davlatlari joriy qilgan sanksiyalar 6 yildirki Qrimni nazorat qilayotgan Rossiya hukumati bilan hamkorlikka to'sqinlik qilib keladi. Ammo sanksiyalarga qaramay, yarim orolning Sevastopol shahrida G'arb shirkatlari yordami bilan hashamatli opera teatri qurilmoqda. Avstriyaning Kop Himmel me'morlik shirkati loyihasi asosida qurilayotgan opera binosi 2023 yilda ishga tushishi rejalangan. Ulkan opera teatri va unga yondosh imoratlar majmuasi Rossiya 2014 yilda Ukrainaga qarashli yarim orolni egallab, mamlakat sharqida bo'lginchilarni qo'llay boshlagach, joriy qilingan sanksiyalarga nisbatan bepisandlik ramziga aylandi. Kremlning G'arb davlatlari shirkatlari tajribasi va texnologiyasi yordamida yakunlanayotgan eng ko'zga ko'ringan loyihalari orasida yarim orolni Rossiyaning Rostov viloyati bilan bog'lab turuvchi Qrim ko'prigi ham bor. Yana bir misol, Germaniyaning Siemens shirkati ishlab chiqargan turbinalarning Qrimga olib borilganidir. Ko'prik qurilishida Niderlandiyaning 7 shirkati ishtirok etgani oshkor bo'lishi ortidan 2018 yilda mamlakat prokuraturasi tergov boshladi. Lekin tergov natijasi bugungi kunga qadar noma'lum bo'lib qolmoqda. Ayni paytda Siemens shirkati 2015 va 2016 yillarda Rossiyaga sotilgan bir necha turbina Rossiyaning Technoprom eksport firmasi orqali Qrimga yetkazilgani afsuslanarli va individual xato ekanini bildirgan. Kreml G'arb sanksiyalarini oson chetlab o'tayotganiga eng yorqin misol yuqorida tilga olingan ultra zamonaviy opera teatridir. Poydevori allaqachon qazilgan binoning me'moriy maketlari uning ulkan hajmidan dalolat beradi. Opera majmuasi san'at muzeyi, o'quv markazi, mehmonxona va villalarni o'z ichiga oladi. Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlar Rossiyaga qarshi sanksiyalar bosimini kuchaytirib kelar ekan, ushbu mamlakatda ishlayotgan taniqli kompaniyalar Kremlning yirik loyihalarida ishtirok etayotgani huquqiy va axloqiy munozaralarga sabab bo'lmoqda. Kop Himmel shirkati va uning dizayn bo'yicha direktori Wolf Prix Germaniya va Avstriya matbuotiga bergan intervyularida madaniy loyihalar sanksiyalardan mustasno ekanini aytib keladi. Ammo tahlilchilarning aytishicha, Rossiya sanksiyalarni chetlab o'tayotgan bo'lsa-da, sanksiyalar yarim orolda o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Yevropa ittifoqi Qrim mahsulotlarining aksariyatini import qilishni taqiqladi. AQSh esa Amerika mahsulotlarini yarim orolga eksport qilishni taqiqladi. Washington ham, Brussel ham tobora ko'proq Rossiya amaldorlariga qarshi sanksiya joriy qilmoqda. Yevropa ittifoqidan otlangan kruiz kemalari Qrimda to'xtay olmaydi. Qolaversa, Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar fuqarolari va tashkilotlariga Qrim va Sevastopolda ko'chmas mulkka sarmoya yotqizish yoki mulk sotib olish taqiqlanadi. Sanksiyalar tufayli qrimliklar Zoom, Tinder va Booking.com kabi ko'plab mashhur xalqaro xizmatlardan foydalana olmaydi. Shuningdek, yarim orolda Visa va Mastercard kabi moliyaviy xizmatlar hamda Rossiyaning Yandex taksi kompaniyalari xizmatlari ishlamaydi. Rossiyaning internet va uyali aloqa provayderlari ham ikkilamchi sanksiyalarga duchor bo'lish xavfi tufayli Qrimda ishlashdan o'zini tiymoqda. 2021 yilda Rossiya hukumati ishg'ol etilgan Qrim uchun mamlakat federal byudjetidan 45 milliard rubl, 610 million dollar sarf qilishi kutilmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayni damda Qrimda 1700 ga yaqin loyiha amalga oshirilmoqda yoki rejalangan.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.